erve që kanë qënë duke festuar pashkët në parkun Gulshan e Iqbal. Së paku 300 njerëz janë plagosur në sulmin e së dielës dhe autoritetet paralajmërojnë se numri të vdekurve mund të rritet. Në sulm kanë vdekur edhe musliman. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka vizituar disa të plagosur në spital dhe ka takuar zyrtarët për të planifikuar përgjigjen. Ushtria ka thënë se ka kryer disa bastisje në Lahore dhe në zonat pranë duke arrestuar disa të dyshuar. Disa terroristë të dyshuar janë arrestuar dhe sasi të mëdha të armëve dhe municioneve janë konfiskuar, ka thënë zëdhënësi i ushtrisë Asim Baja. Burimet e ushtrisë dhe e qeverisë kanë thënë se do të nisin operacion të posaçëm ushtarak në provincën Punjab, kryeqyteti i së cilës është Lahore. Sulmi në Lahore është më i përgjakshmi kundër të krishterëve në Pakistan, qysh në vitin 2013, kur një sulm me bombë në një kishë të Peshawarit ka vrarë mbi 80 veta. Pamjet televizive kanë treguar skena të rënda të prindërve duke kërkuar fëmijët e tyre në përrënoja. Kam qenë pranë këndit të fëmijëve kur ka ndodhur sulmi. Shpërtimi ka qenë shumë i zëshëm. Kam parë pishina gjaku. Njerëzit kanë qenë të shtrirë gjithandej. Nuk ka pasur siguri të duhur, ka thënë një dëshmitar me emrin Muhammed Arshad. Qeveria e Punjabit ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme, shkollat dhe tregjet kanë qenë të mbyllura të hënën. Lahore është njërin nga qytetet më liberale dhe më të pasura të Pakistanit. Ajo është baza politike e kryeministrit Sharif dhe ka parë relativisht pak sulme terroriste në vitet e fundit. Esanullah Esan, zëdhënës i grupit Jamat al-Ahrar, ka thënë se militantët kanë dashur t'i dërgojnë mesaj Sharifit se ata kanë hyrë në Lahore dhe ka kërcënuar me sulme të tjera. Ky grup ka kryer disa sulme kundër civilve pakistanez dhe forcave të sigurisë në muajt e fundit. Shpërtimi ka ndodhur në portën kryesore të parkut Gulshan e Iqbal në një distancë të shkurtër nga këndi i fëmijëve. Shefi i policisë Haider Shraf ka thënë se parku ka qenë shënjestër e butë. Sipas tij, Pakistani është në gjendje lufte, por nuk ka pasur alarm specifik për sulmin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja në largime e Kosovës, Ati Fete Jahjaga, i është adresuar sot forumit dhuna seksuale në konflikt dhe përtej i organizuar nga Fondacioni për Mirëqenje të Shoqërisë i Presidentes së Maltës, Marie-Louise Colleiro Preca. Me këtë rast, Jahjaga ka thënë se dhuna seksuale është përdorur si mjet i luftës në Kosovë ndaj mira grave dhe burrave me qëllim që të instalohet mbi qytetarët e pafajshëm frika dhe shtypja, si dhe pastrimi etnik. Afër 20.000 qytetarë të pafajshëm mbajnë në vete plagët e veprave të tmerrshme të dhunës seksuale të kryera nga forcat serbe, ka thënë Jahjaga. Kemi akoma shumë për të bërë për të ofruar atyre drejtsinë të cilën e meritojnë, ka shtuar ajo. Forumi është organizuar me rastin e vizitës shtetërore të Jahjagës në Republikën e Maltës. Prokurorët belg kanë bërë të ditur se tre persona janë dërguar në mbajtje pasi janë akuzuar për përfshirje në aktivitetet e një grupi terrorist. Të dyshuarit janë identifikuar si Yasin A, Muhammed B dhe Abubakar O dhe janë kapur gjatë bastisjeve në dy qytete veriore të Belgjikës. Prokurorët nuk kanë dhënë detaje për aksionet e tyre terroriste dhe nuk kanë thënë nëse ata kanë lidhje me sulmet vetvrasëse në aeroportin e Bruxellit dhe në një stacion të metros së qytetit. Ministri belgi i shëndetësisë ka bërë të ditur sot se numri i të vdekurve nga këto sulme ka arritur në 35. Katër pacientë kanë vdekur në spital, ka thënë ai. Përgjegjësinë për sulmet në Bruxell e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Rënojat antike të qytetit historik të Sirisë Palmira, të dëmtuara nga militantët e Shtetit Islamik, mund të riparohen brenda 5 vjetësh, ka thënë shefi i antikave në Siri, Mamun Abdul Karim. Sipas tij, arkeologët kanë nisur të vlerësojnë dëmet. Nëse kemi miratimin e UNESCO-s, do të na duhen 5 vjet për të riparuar strukturat e dëmtuara apo të shkatruara nga Shteti Islamik, ka thënë Abdul Karim. Forcat qeveritare të Sirisë kanë marrë të dielën kontrollin e plot të qytetit Palmyra, i cili për 10 muaj ka qenë i pushtuar nga Shteti Islamik. Gjatë kësaj kohe, militantët kanë demoluar disa monumente të rëndësishme që kanë qenë të listuara si trashëgimi botërore. Papa Francesku ka dënuar sulmin e së dielës në një park të Pakistanit i cili ka lënë mbi 70 veta të vrarë dhe qindra të tjerë të plagosur.
Ieri nel Pakistan centrale la Santa Pasqua è stata
Dje në qendër të Pakistanit Pashkët janë përgjakur me një sulm të shëmtuar që ka masakruar aq shumë njerëz të pafajshëm, shumica familje të pakicës së krishter, e sidomos gra dhe fëmijë, ka thënë papa.
Faccio appello alle autorità civili e a tutti.
U bëj thirrje autoriteteve civile dhe të gjithë sektorëve që të rikthejnë sigurinë dhe qetësinë e popullsisë, e sidomos për pakicat e rrezikuara fetare, ka thënë kreu i Selisë së Shenjtë. Përgjegjësinë për sulmin në Lahore të Pakistanit e ka marrë një degë e talibanëve. Së paku 115 luftëtarë të grupit militant Al-Shabab janë vrarë në luftimet me forcat qeveritare në veri të Somalisë, kanë bërë të ditur zyrtarët atje. Sipas tyre, 110 militantë të tjerë janë zënë robër gjatë luftimeve. Këto pretendime, megjithatë, nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur. Bashkimi Afrikan ka rreth 22.000 trupa që luftojnë Al-Shababin në Somali, i cili është formuar rreth 10 vjet më parë dhe lufton për sundimin islamik. Muajin e kaluar, militantët kanë sulmuar një bazë të Bashkimit Afrikan në qytetin El Ade. Presidenti i Somalis Hassan Sheikh Mohamed ka thënë se rreth 180 trupa të Kenjas janë vrarë në këtë sulm. Për më shumë lajme, ju vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përsillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim në takimet e radhës.